Her begynder Kongens Tegn af Martin Jensen. Indlæst af Torben Sekov fra forlaget Klim. Da jeg var dreng, havde jeg et hjem, fars gård i Kent, hvor han opdrog min bror og mig. Min fødsel kostede mor livet, og Egetorp var min verden, indtil den brød sammen med fars og Hardings død i kampen for saksernes Edmund. Det var på den, jeg stolprede rundt i min bror Hardings hæle som en hundevalp. Det var på dens kampplads, far og Harding lærte mig at kæmpe med sværet. En læretid, der dagligt kostede mig blå mærker, næseblod og en gang eller to en brækket finger. Det var på dens ære, jeg lærte at svinge sejlet, for far holdt på, en stormand skulle kende sine bønders lod. Og det var i dens enge, jeg fik smag for den glæde, der kan findes mellem pigelår. Jeg tænkte dengang, at hjemmet ville findes evigt, at hjemme hos far ville blive hjemme hos Harding, når den gamle engang lagde sig til at dø mæt af dage, og Egetorp tilfaldt Harding. At jeg selv ville fortjene en anden gård efter at have tjent jernsiden og hans æt, at Edmund ville betænke mig med gård og jord, som jeg ad år ville kalde hjem, skønt Egetorp altid ville være der, jeg følte mig hjemme. Fars og Hardings død havde berøvet mig mit hjem, for med deres og mange andre gode mænds død skred England fra Edmunds magt. Knud bar kronen, og vikinger hjemsøgte Egetorp, drev mig på en ussel flugt og tvang mig til at leve som gemen stigemand. I den tid, hvor jeg levede fra hånden til munden, hvor jeg lod andre betale min mad med deres liv, hvis de stod mig i vejen, havde jeg intet sted, jeg oplevede som hjemme. Ligeledes i årene med Winston. Vi rakkede fra kloster til kloster, kirke til kirke, stormand til stormand. Jeg sov under nattehimlen, i haller, i egne rum, hos tøser, hvis navn og udseende jeg ikke erindrede, i fruestuer hos ensomme hustruer, hvis mænd var langt væk i kongens tjeneste, eller faldet i kamp mod ham eller for ham. Hvad brød jeg mig om det, når deres kvinder lå hos mig? Så fulgte årene i Deerhurst sammen med Emma. Jeg syntes om hendes fætter Oda, ønskede sjældent at være væk fra Emma i længere tid, men noget hjem var gården ikke. Det var Odas, min svogers, og jeg boede der på hans nåde. Ene og alene tålt, fordi Emma havde valgt mig, havde overbevist Oda om, at hun ikke ville have nogen anden mand. Prolog. Bønderne ventede mig på den anden side af Nordåsen. Fra Ebbesvæld leder et spor næsten stik nordpå. Det følger den langstrakte lavning, som deler åsen i to, kanter gårdens nordlige ære og fører forbi mosen, der dannes, hvor forårets tøbrud samles, inden smeltevandet langsomt optages i jorden. Neden forkæret leder sporet igen opad, stejlt, hvor åsens nordligste gren stiger brat. Og her ventede de mig, som aftalt, seks i alt, spydvæbnede, men afslappede. Våbnene understregede blot deres ærenes betydning. Fjender havde ikke været set på egnen, siden Knud satte kronen på sit hoved. Jeg havde taget afsked med Emma og Edith på tunet, lade Svend, min bryde, række mig tøjlen og var stødt reddet op af sporet ved hans side med to spydbærende kale bag os. Hvor stien dykkede ind i lavningen, vendte jeg mig, løftede hånden til hilsen og mente på trods af afstanden at kunne se Emmas smil, da hun bøjede sig over bylten i sine arme. Med gården forsvundet bag mig, tog jeg hesten ud af skridt og red hurtigere, da et blik på solen fortalte mig, jeg var en anelse senere på den end lovet. Ingen af mændene nævnte dog, at de havde måttet vente på mig, men hilste mig med en hånd mod brystet, gav Svend hånden og nikkede til mine kale, der besvarede deres hilsen, inden de på et øjekast fra mig møjsommeligt fik deres kramper til at rykke, så bønderne kunne gå frem og tage opstilling bag mig og bryden. Jeg ledte os dernæst af stien, som gik vesterud langs dalen, der følger åsens nordlige udløber, holdt hesten i skridt og overlod det til Svend at sikre sig, at kalen var faldet ind og dannede bagtrop. Jeg svedte i den klare forårsol, havde en tyk vams trukket over skjorten, uldbukser og læderstøvler, men red uden hjelm, havde ikke bragt nogen med mig. Vi red tingsridt. Mit sværd viste min rang, men skulle jeg blive nødt til at trække det i løbet af dagen, ville jeg blive mere end forbløffet. Snart så vi tingstedet, for urmindestider af mænd fra vores hundrede mødtes ved stenen, som efter sigende er sat, hvor en konge, hvis navn alle har glemt, besejrede en lige så forgættet fjende. Den mere end mandshøje sten står på en høj, der rejser sig midt på en flad eng på bagsiden af åsens fremspring mod nord, så tingstedet ligger godt beskyttet i trekanten, åsen danner, og tingmændene kun skal bekymre sig om en eventuel fjende, hvis han skulle komme fra syd. Der var mænd på vej mod tinget af alle spor, som ledte mod det. Grupper af bønder og ridende store mænd, nogle i følge, andre kun ledsaget af en enkelt spydmand. Vi hilste, som vi kom frem. Jeg kendte efterhånden alle store mændene, og selv en stor del af bønderne genkendte jeg, skønt jeg langt fra kunne hævde at kende dem ved navn. Vi nåede engen, fik hestene afsadlet og sluppet løs i folden, mens bønderne ventede, og jeg gav besked om, at de, Svend og kalene, kunne tage sig et krus øl i ølteltet, men skulle holde øje med, hvornår jeg kom tilbage, for straks at møde mig i udkanten af engen. Ved stenen traf jeg til min overraskelse herredsfoden for Winchester. Som oftest overlod han hundrede tingene til selv at træffe beslutninger og afsige domme, hvilket mindskede hans arbejde, og desuden ikke var til fare for retfærdigheden, da alle afgørelser, som medførte bøde eller erstatning på mere end 5 pence, kunne indbringes fra herredstinget, hvor ingen anden end han kunne føre forsædet. Fod Axulf var en høj, mager mand i sin bedste alder. Ansigtet var markeret under det sparsomme hår,